анкетите са готови. Това е програма на Генералната конференция с три анкети, за да може да се уточнят дарбите в църквата и след като се обработят резултатите, пак ще имаме час, в който ще визуализираме всичко и тогава ще разкрием пък какво стои за тези дарби. Кой за какво би могло да го бива в църквата. Но ще направим и нещо още по-интересно. Ще пишем кой какви дарби вижда в другия, в другите. Когато двете неща се припокрият, ще имаме основание да считаме, че анкетата е обективна, отговаря на преценката и на църквата. И така, духовните дарби. Има четири основни източници на информация в Новия Завет, където се говори за духовните дарби. Ще ги спомена просто и ще се спрем този час на един от тях. Четири пасажа. Първо Петрово 4:10, след това Римляни 12:1-8. В Първо Петрово говори, че всеки един би трябвало да използва своята дарба, за да служи на другите, за неговото израстване. Римляни, 12 глава от 1 до 8 стих, също говори за дарбите, доста голям списък се изброява там. Първо Коринтени, глава 12 и 13, на което ще се спра в своята проповед. И накрая Ефесяни, 4 глава, 1 до 16 стих, също много голям списък на дарбите. Онова, което може да запомните, е, че Библията, Новия Завет, не споменава всички дарби. Споменава някой от тях, най-важните, може би, но не и всички, защото всички дарби не могат да бъдат упоменати. Това е действието на Святия Дух във всеки един от нас. И така, темата, която съм ви подготвил, съм е кръстил дарбите и плода на Святия Дух. Този важен въпрос е разискван от апостол Павел в първото послание към Коринтените, 12, 13 и 14 глава. Като 14 глава също се връща на темата, а 13 Павел казва нещо много интересно. Дарбите са чудесно, казва той. Но сега ще ви покажа по-превъзходен път и говори за любовта. Какво е подбудило този Божий мъж, с който Святия Дух си служеше, да напише тези важни три глави? Да се спрем първо на възникването на църквата в град Коринт. Деяния 18 глава, 1, 2, 4, 9 до 11 стих, за да пестим време, няма да прочета стиховете, четем, че църквата в град Коринт е основана благодарение на мисионската дейност на апостол Павел. Град Коринт е бил нещо подобно на Варна. Голям град, търговски град, с много народ, с много оживени улици, с интензивен живот, хора от цял свят, важно пристанище, известен град, кръстопът на много пътища, богат град. Животът е бил много динамичен, имало е много заможни хора, имало е много храмове на чужди езически божества. И когато Павел отива там, се отказва, удря на камък. Чели сте историята? И той е на път да си тръгне. Нищо не може да спечели хора, а бърза. И на излизане, вече като си тръгва, наумява си да си тръгва, Господ му казва: върни се, Павле, аз имам много хора в този град. И Павел стои година и половина. Основава църквата там, но тази църква е била много проблемна. Църква Орбита е цвете пред църквата в Коринт. Дошло време апостолът да отпътува след дълъг и упорит труд. Павел толкова се уморил с тях, така хвърлил сили и енергия, че накрая им писал: аз съм ваш баща. Даже им писал: какво искате, стояга ли да дойда при вас? Защото имало и разправи. Но дошло време да си тръгне, защото духа го канял и на други места. И между него и църквата се е водила оживена кореспонденция. На нас са неизвестни две писма, но те са били много повече, защото в самите писма се споменава както ви писах по-рано и така нататък. Оживена кореспонденция. Не е имало интернет, писали са писма хората. Сега децата не знаят какво е телеграма. Ако пратите едно дете да изпрати телеграма, ще се чуди за SMS ли става дума, за скайп ли, за имейл ли. Ти знаеш, добре. Като писмо, да. Какво е било духовното състояние на църквата в град Коринт? Това важно езическо средище, където Павел провъзгласи за Христос. Знаете ли, състоянието на църквите по това време е било много трудно, защото липсвала е норматива за вяра и учение. Хората не са имали установен ред. Те са били първи. В физическия свят това бяха първите църкви. Второ, нямаше написан Нов Завет. Сега е лесно на пасторите, на служителите, книгата пред нас, дори като папагали да четем и да повтаряме, пак има нещо. Но тогава не е имало. После те са езичници. Стария Завет го знаят колкото една коза, която може да стои пред афиш. Нали? Нищо не разбират. Защото юдеите са криели своите служби от езичниците и тайната на тези неща, които са разкривали Бога. Към тези неблагоприятни фактори можем да прибавим факта, че нямало и утвърдени служители. Павел си тръгва и остава църквата да се справя. Може би е назначил епископи, дякони, но няма пастори, няма служители. По-късно те ще дойдат. Какво разбираме за проблемите на Коринската църква? И защо Павел ще говори на тази църква за дарбите? Първо Коринтени, първа глава, 10 до 17 стих, няма да чета, вие ще си ги прочетете, говори, че в църквата имало групировки, които давали повод за недоразумение и големи разправи и борби вътре в църквата. Нямало единство. За какво става дума? Един казвал, аз съм Павлов. Друг казвал, аз съм Аполосов. Друг казвал, аз съм друг. И Павел казвал, стига с тези работи. В София, като се върнах след 2005 година, се върнах веднъж по някакъв повод и Ивайло Томанов каза, ако мога така да кажа, вие сте църква каревисти. Така ме преряза. Викам, мале, само това не искам. Църквата е Христова. Останете си Христови. Човек трябва да работи, да. Но църквата е Христово явление. Няма дял. И така и Павел им каза. Дори и да имаме някакъв дял. Аз засадих, Аполос напои. Господ е, който прави да расте. След това другия пасаж, който говори за проблеми, 4 глава, 6 до 13 стих, разбираме за една страшна надменност у някои от църковните членове спрямо други, които не споделяли непременно техните възгледи. За какво става дума? Може да прочетем малко, за да видите. Църквата в Коринт е била много проблемна църква, но и много обичана от Святия Дух, който върна Павел за да служи. Ето казва, а това, братя, преносно преносно приспособих към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да не се гордее някой от вас с един против друг. Защото кой те прави да се отличаваш от другия и що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате, и то без нас, и дано царувате, та и ние с вас заедно да царуваме. Защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт, защото станахме показ на ангели и на света, на ангели и на човеци. Ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа. Ние немощни, а вие силни. Вие славни, а ние опозорени. И така нататък. Пише ви това, за да ви посраме. Не пише това да ви посраме, но да ви увещая като любезни мои чада. Значи в църквата са се изправили хора, които са налагали своя авторитет. И Павел казва, ако и да имате много наставници, все пак помнете от кого сте повярвали. Спомнете от кого е дошло Словото Божие към вас. Първо Коринтени 6 глава от 1 до 8 стих разбираме, че църквата е имала много лошо име в обществото. Секта, нали, примерно при нас, но при тях още по-лошо. Лоша слава, защото коринските християни имали толкова големи разправи помежду си, не можели да се помирят в църквата и ходили да се съдят на градското съдилище, тогава отворени съдилища, можело да присъстват граждани, и целият град след това ги удумвал как се ругаели и как се хапели в съда. И Павел казва: как смеете вие, вярващите братята, да се съдите пред очите и ушите на невярващите хора? И защо по-добре да не остане някой неправдан? Не ни ли учи Исус на това? Ами се съдите брат с брата, и то пред невярващи. И пред невярващи съди, и после злословят цялата църква. Гражданите се смеели на вярващите в църквата. Първо Коринтяни 5 глава става ясно, че един от кръстените мъже в църквата заживял интимен живот с доведената жена на баща си. Баща му се оженил втори път за млада жена, сигурно хубавица, и сина заживял сексуално с нея. И църквата се събрала на съвет, както ние в понеделник, и си казала: ами, кой да ги правим, те млади хора, айде да ги оставим, да го оставим член. И Павел казва: не дейте, изключете този човек, за да може да се стресне, за да се спаси душата му. Предайте го на Сатана, даже казва. Значи, църквата взела погрешно решение. Този млад човек живеел с бащината си жена и казва: между вас се чува, че има блудодеяние, каквото нито между езичниците даже няма. А именно, един от вас води бащината си жена. И баща и син с една жена. И сина член на църквата. И те не го изключили. Първо Коринтяни 11 глава от 1 до 10 стих разбираме, че жените в църквата направили голям проблем. Свалили се за братките. В град Коринт има езически храм. В езичеството от времето на Ваал и Ашера, това е най-древният, един от най-древните култове, има тъй нареченото храмова проституция и обряд на обладаване. Един път годишно всяка женена жена трябва да отиде в храма и да се предостави на желанията и сексуалните удоволствия на мъжете там. Знака, когато една жена влиза в храма, че отива точно заради това, е да си свали забрадката. Ако отиде с забрадка в храма, тя отива да се моли на боговете, на божествата, и никой не се доближава до нея. Но ако свали забрадката, означава, че тя се посвещава на Бога в това посвещение. Това е бил омразен култ, гнусен, който е разбивал семействата, който е бил петно, позор. Бог е мразил тези неща, но физичеството това е било така. Учихме уроците за Осия. Помните ли, че Бог му каза: иди си намери блудна жена? Откъде ще я намери? И просто в Израел този култ вече важеше. В храма, около храма имаше проституция. И той отиде и си взема веднага такава жена, блудница. А имало и такава работа всъщност. Можело е храма да наема момичета, които да вършат тази работа. И сега коринтките си казали: за братка дали имам или нямам, нали вярвам в Господа? Все една и съща е. Фърляли за братките. И сега от града видяли, че на едно място там се събира една нова религия, един нов култ. Те да знаят, че това е истинския култ, или че Бог Исус Христос е единственият. И просто мъжете от града влизат там и гледат жените без забрадки. В тяхната култура, в тяхното битие, в тяхното мислене, в техния контекст. Жените там са говорили, държали се свободно, без забрадки ходили. И затова упреците на Павел са: на жена не давам да говори в църквата, жена да не влиза гологлава, забранява Павел. И казва: как може? И даже сега има някои 50-ни евангелски църкви, жените ходят с забрадки. Но това е лишено от всякаква логика. Защото днес дали една жена има забрадка или не, изобщо не предизвиква мислите на дошлите в храма мъже. Сега по-скоро трябва да говорим за дължина на полата, деколтето, нали, впити дрехи и така нататък. Тоест, тези мъже, които са идвали в този нов култ, християнството, той се е налагал в физическия свят, са мислили за всичко друго, но не и за това, което се говори там. И затова Павел казва, вие в Христос си имате свобода, но хората не знаят тези неща, не ги разбират. И когато ви видят без забратки, всъщност те си мислят, че това е като при всички останали. Затова Павел им забранява. Всъщност тези жени са вършили неща, които са вид свобода. Никой няма да ги упрекне. Но обществения морал, тези неща са противоречали на обществения морал. Просто това са били специални знаци според тогавашната култура. Павел ги критикува остро. 1 Коринтяни 6 глава 9 до 20 стих става ясно, че в църквата имало ергени, незадомени мъже, които поради погрешно разбиране за християнска свобода посещавали проститутките в града. Те казвали така, ние не сме задомени, брак нямаме с никого, на никого не изневеряваме. И ходили по проститутки. И Павел казва, ма не знаете ли, че който се снушава с будница, става едно с нея. Бог ги брои като едно. Нямате право на това. Някой ще каже, ма как не са ги изключвали? Ама това е началото. Началото. Това всичко е написано, защото нали, да се чете по-нататък, да се знае, да се възпитаваме. И последното, което ще спомена, те са много повече, разбира се, 1 Коринтяни 11 глава от 17 до 34 стих, Павел казва, че празника Господна вечеря се е изродил в непристойни за християните голяи и пиршества. Отивали да ядат. И като отидат някои по-рано, други закъснеят, не са имали часовници като сега, разписания на рейсовете, и отидат някои 2 часа или 1 час по-късно, всичко изядено. И Павел казва, и какво сега? Идвате да се наедете и да се напиете и не влагате никакъв смисъл в тия неща, че е нещо свято, че и другите трябва да участват. Домове ли си нямате, къщи ли си нямате, хляб ли нямате, казва. Искам да се изчаквате, описва им как от Господа е. И ние четем, на всяка Господна вечеря в 1 Коринтяни четем. И казва, който еде и пие недостойно, проклете. Все едно проклятие си навлича. Затова мнозина от вас са и болнави, и слаби, защото се отнасяте несериозно към светопричастната служба, към святия обряд. Две неща правят кардинална, може да се извлече кардинална преценка от оценките на Павел. Първо, Павел ги нарича младенци, малки деца, на гръцки глупчовци. Държите се като глупчовци, като малки деца, като хора, които не са пораснали. Църквата бе отскоро организирана, но изоставаше в своето духовно развитие, спрямо другите църкви. В Антиохия, в Филипи вършиха добри дела, прославяха Бога, има добри думи в посланията. Но второ, заедно с тази тъжна констатация, и тук идваме на нашата тема, Святия Дух обичаше тая църква. И обдари със всички възможни дарби Коринската църква. В Коринската църква се знае, като четем писанията, че е била най-богата в това да има дарби от Святия Дух и членовете, и казва Павел, не остават назад в никоя дарба. Господ пък сипал, деца казва, с колата много дарби. Господ им дал чудеса да вършат, да говорят езици, да вършат знамения, да са силни във всяко нещо, защото това е бил Божият план, Божията воля. Езичеството да бъде победено в самите центрове, където то е вирело. Ако направим известен паралел в оценките на Павел към другите църкви, сравнени с оценките към Коринската църква, ще видим, че в посланията до Колосяните и Ефесяните Павел благодари на Бога за вярата и любовта на тия църкви. На църквата в Филипи той говори за и благодари за участието в Евангелието от първия ден до сега. Солунците са похвалени за тяхната работа с вяра и труд, с любов и твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Интересно е, когато човек чете тези послания, да схване следната идея на Павел. Всички други църкви са похвалени, защото достигат до плода на духа. А коринтяните, които са богати, с много дарове, талантливи, пък способни хора, енергични хора, карат се, бият се, хапят се, ама се събират там. Ходят, вършат глупости, вършат неморални неща, но пък църква. Силни личности, силни натури, обдарени от Бога. Но не могат да достигнат до плода на духа. Плода на духа. Любов, радост, мир. Павел го описва посланието към галатяните. И сега, което за мен беше много интересно, ако една църква е много богата на дарби, запомнете го това, но бедна на плодовете на духа, плода на духа, Павел пише, че се страхува, защото църквата е в опасност след време да приеме друг дух. Разбирате ли го това? Значи, ако църквата не намира, не научва верния път да достигне чрез тези дарби, чрез тази енергия, чрез всичко, което е плюс към плода на духа, любовта, след време църквата може да обхване друг дух. Защото и дявола може да имитира. И вие знаете, че в нашето съвремие има църкви, където се проявяват дарби. Големи дарби. Говорене на езици, изцеление и какво ли още не. Но можете ли да бъдете сигурни, че това е от Божия дух? Не можем да бъдем напълно сигурни дали това е проявление на Божия дух. Въпреки, че видимо, това са библейски, описани в Библията дарби. Следователно, много важно е да разберем как трябва да употребяваме дарбите на Святия Дух. Правилно, за да постигнем плода на духа, а не да стигнем до друг дух. Сам Христос споменава за възможността в оня ден много хора, даровити хора, да го срещнат и да кажат: Господи, не в Твоето ли име вършихме много какви дела? Велики дела. И Той да им каже какво? Аз не ви познавам, махнете се от мене. Значи Божия дух не е бил там. Те не са работили чрез Божия дух. Въпреки, че са вършили в Божието име и призовавайки Божието име велики дела. Те са вършили дори чудеса в Божието име, но са отхвърлени, защото въпреки големите си духовни дарби и дела са вършили и беззаконие. Тоест, не са постигали любовта, плода на духа. Заповеди, всъщност, да премина по-нататък. Да прочетем сега 1 Коринтяни 12:1. Един голям проблем, който настана в църквата в Коринт и който е дал отражение и до ден днешен. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Ако имате Библии, вижте, че дарби е в курсив. В оригинала го няма. И на гръцки текста звучи: при това, братя, желая да разбирате и за пневматиците. Пнеума е дух, пневматици са обдарени от духа. Става ясно, че смисъла на текста е съвсем друг. В църквата в Коринт имало една група хора, чрез която Святия Дух дал дарби по-големи сякаш от на останалите. Дарби на изцеление, на чудеса, на говорене на непознати езици. И тези хора след време започнали да казват на другите, които нямат тия дарби: щом нямате тия дарби, вие сте буклук. Вас, чрез вас Бог не действа. По-добре, изобщо не идвайте тук. Щом като нямате тези проявления на духа във вас, тези дарби, тези знамения и чудеса, тогава вие не сте от духовните. И това карало църквата да се свива, да ги болят сърцата. Ама как така? Като че ли човек може да си избере какви дарби да му даде Божия дух? И така става ясно, че текста трябва да се разбира. При това, братя, желая да разбирате и за пневматиците. От историята е известно, че към края на първи век и началото на втори век в християнските църкви са се появили хора, претендиращи, че са особено обдарени от духа. Тези хора вършили чудеса и твърдели, че само чрез тях работи Святия Дух. Създават се разцепление, отчуждение, вражди. Църквата била в опасност. И знаете ли какво се е случило, което е подкрепено от духа на пророчеството? Сещате ли се какво се е случило? Ако имате две дечица и едното видимо е по-силно, по-хитро, по-упорито от другото и всичко, което му давате, го използва срещу другото дете, какво ще направите? Бог отнел тези свръхестествени дарби, големи дарби. Господ прекратил, защото църквата била в опасност. Бог отдръпнал особените прояви на Светия Дух и чудесата и изцеленията престават да бъдат в християнството масово явление в църквата, както от дните на апостолите и както в първи век. Не чрез чудеса и знамения Бог започнал да работи, защото това вече не служило за доброто на църквата. И тук спираме до един цитат. Аз съм го намерил в книгата «Духа чука на вратата». Този човек, Роналд Хекстад, беше в София преди 7 или 8 години. Има записи. Той изнесе семинар и говореше по тази книга и тогава я презентира. Тя така дойде в България. Изключително посветен Божий мъж, американец. И тук в тази книга, на страница 177, стои следният цитат. Това е имала предвид Елън Уайт, когато е написала следните думи. Значи по-нагоре говори за силните изцеления, за чудесата и така нататък. Начинът, по който Христос работеше, бе проповядване на Словото и облегчаване на страданието чрез чудни дела на изцеление. Но аз съм наставена, че не можем да работим по този начин, тъй като Сатана ще изявява силата си чрез вършене на чудеса. Божиите служители в днешно време не биха могли да действат чрез чудеса, защото ще бъдат вършени много фалшиви чудеса на изцеление, за които ще се твърди, че са от Бога. Значи, медицинско служение е книгата, която той е цитирал. И какво прави Господ? Нареди на своя народ да извършва дейност на физическо изцеление едновременно с проповядване на Словото. Трябва да бъдат изградени санаториуми и с тези институции е необходимо да бъдат свързани работници, които да развиват истинска здравна мисионерска дейност. Така около тези, които идват в санаториумите за лечение, ще има една запазваща Божия сила. Господ отдръпна чудесата от църквата. Сещате ли се накрая, че ще има отново чудеса? Чрез силата на Святия Дух отново ще се вършат чудеса по времето на късния дъжд. Но сега това е отнето от църквата. Защо? Защото в църквата се появи проблем. Някои, които вършиха тези дарби, считаха себе си за единствени, уникални, повече от другите. Настана зло вместо добро. Господ отдръпна тази дарба. Сега Сатана работи на това поле. Господ работи на полето на превенцията. Предупреждаваме се, че не бива това да се еде, не бива това да се пие, не бива и така нататък. Здравословният начин на живот, за да може да избегнем заболяванията. А когато те се случат, съветите са санаториумите да бъдат малки, сред природата да се използват прости лечебни средства и да се вярва в Божията целителна сила. Църквата в град Коринт е имала група, която е вярвала, че притежава божествената пневма, божественото дихание. Само те са вярвали, че имат Святия Дух, защото само те са вършили тези големи чудеса. Другите, обикновените църковни членове, които нямали сензационни дарби, следователно нямат пневмата, нямат духа. И сега Павел разбива на пух и прах тази теория. Той казва: относно пневматиците, не желая, любезни братя, да ви оставя в неяснота. И апостола ще наблегне в изказванията си в 12 глава на следните важни неща. 12.3. Затова ви уверявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух. Всеки, който изповядва Исус Христос като Господ, всеки, който е преживял опитността на новорождението, би трябвало да е приел Святия Дух. автора на тази книга тук разсъждава, между другото това от други книги съм го чел, много често в църкви, където има гласолалие. Това е говорене на ангелски език, както те твърдят. За Вайт за този език е писал, този шум и барборене е непознат за небето. Има такъв цитат. Значи, трябва да бъдете сигурни, че когато Божия дух дава дарбата на езиците, става дума за разбираеми, говорими езици. Защото хората трябва да слушат, да чуват, да разбират това, което се говори. Но, дарбата да се говори на ангелски език, аз не мога дори да имитирам, вие си измислете как е, всъщност се твърдяло, че човек говори направо на Бога. Духа в него говори на Бога и хвали Бога. Правени са записи на такива хора в такова състояние, те говорят наистина непознат за околните език, но някой път проговарят на съвсем познати езици, примерно на арабски или на рядки диалекти от различни племена. Тук са описани, ако не сте препрочитали наскоро книгата, я прочетете, индиански диалекти в Африка. И това са директно хули към Исус, към Бога. Думи, които тук казва, никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. Значи, вероятно в това говорене, Павел е улавил, защото казва, ако някой казва, че има дарбата за езиците, аз повече от него. Значи този човек пък от Божия дух имаше способността да разбира и какво говорят. И понякога е чувал, или и другите са чували, че те хулят Исус Христос. 12 глава, 7 стих казва: а на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Всеки вярващ е получил някаква дарба от Святия Дух, не само пневматиците. Всеки един от нас има дарба от Святия Дух. Тя е различна, но всеки има дарба и трябва да я развие. 11 стих. А всичко това се върши от единия и същи Дух, който разпределя на всеки му по-особено, както му е угодно. Святия Дух е разпределил дарбите на всички повярвали и е дал на всеки както му е угодно. Сякаш Павел казва: не виждам тогава смисъл как някои могат да се големеят. Няма място да се твърди, че някои имат извънредни дарования, защото един и същ дух е разпределял на всички. Дори и извънредните дарования, дори и по-малките по-видимо дарби са от един и същи дух. И след това продължава от 14 до 20 стих и казва: човешкото тяло. Може ли окото да каже на ръката, понеже не си око, не си потребно, или обратно? И даже казва, тези части, които са по-слаби, по-срамни, за тях се полага по-голяма грижа. Така всички казва, вие сте едно тяло, а Христос е главата. Но всичко това е, за да има полза. Всяка став на тялото, всеки член на църквата е тук, защото Бог вижда, че чрез него цялата църква би имала полза. И затова е много лошо, когато църквата не съумява да вижда във всеки църковен член едно голямо богатство, Божий подарък. Представете си, че имате много деца. Жените обичат да имат много, искат да имат много деца. Ние мъжете, тук слагаме спирачката, нали? И финансите, разбира се. Но представете си, че сред децата си имате любимци. Спомнете си историята с Яков. Децата намразиха Йосиф, синовете. Защото видимо отношението на бащата беше към Йосиф като нещо повече. Но при Святия Дух не е така. Той обича всички. Господ се умилява и обича и най-слабие между нас, и най-силно обдарение, защото всички сме Божии хора, Божии чеда. И накрая Павел завършва с многообразието, но казва, че то трябва да съдейства за единството на църквата. Казва, че съвсем равностойна на свръхестествените дарби е дарбата, например, да управляваш или дарбата да помагаш. Даже на по-преден план не са чудесата и сензационните дарби, а това да бъдеш апостол, мисионер, пророческа дарба да имаш, учител да бъдеш в църквата, Павел ги слага на по-ценно място, по-видно място. Вътрешната жизненост на една църква не се измерва по това дали в нея могат да се наблюдават извънредни действия на Святия Дух, а според основните служби, която тя развива за благото на света около себе си, грижа за душите, ръководство, помощ за нуждаещите се, твърдост във време на гонение, недопускане на фалшиви учения, мисиониране. Това е по-ценно за една църква, отколкото че върши чудеса и знамения. Как може да обобщим въпроса за духовните дарби? Всеки новороден църковен член има дадена от Святия Дух поне една духовна дарба. Съгласни ли сте? Господаря в притчата, когато раздаде таланти, на някой даде повече, на някой по-малко, но на всеки даде поне по един и повече дори. Да се говори за сравнение между дарбите е безпредметно. Веднъж бях тук и една сестра каза: "О, аз не мога да говоря като брат Карев." Но това изобщо не трябва да се мисли. Аз не мога да се усмихна като нея. Аз не мога да бъда така лъчезарен като някой от вас. Или нещо друго, което на вас Божия Дух е дал. Безпредметно е да се сравняват дарбите. Защото всички дарби са дадени за друга цел. Не да се сравняваме и големеем, или да изпитваме комплекс за малоценност. Като гледаме широкия гръб на Марин, може да изпитаме комплекс за малоценност, нали? Но той не е тук заради това. Въпреки това, Святия Дух ни е довел да сме заедно тук. И Той е дал и преценил на всеки го, както му е угодно. Това си е Божия работа. Вярващите в Коринт не блестяха с никакви духовни и нравствени постижения. Напротив, минус, 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 минус. Но въпреки това, Святия Дух ги обичаше и си ги надари с духовни дарби, богатство от дарби. Но това да е едно на ум. Обдарените в църквата не винаги са най-духовните. Съгласни ли сте? Красивите момичета не винаги са най-подходящите за съпруга. Съгласни ли сте? Давам пример. Отрешаващо значение е всеки в църквата обаче, това излиза от писанията, да открие своята дарба, за да може да служи на останалите. Има две опасности в това отношение. Първо, да заровим дарбата си. Аз съм бездарен, не мога, не ма бива, не става, не ма търси. Не... Добре, ти ще заровиш дарбата, но притчата казва, ще станеш зъл и ленив слуга. Ще се озлобиш, душата ти ще добие други качества, други характерни черти. Зъл и ленив, каза Исус, за човека, който зарови дарбата си. А втората, да наблегнем изключително върху дарбите, да се възгордеем, без да разбираме, че те са само средство за постигане на основната цел, плода на духа. Като си красив, привличай с тази красота хора за Христа. Като си умен, говори на хората с този ум. Като си гостолюбив с манджите и с баниците, довеждай хора в църквата. И всеки според дарбата. Да служим на една цел, да се спасят повече хора. А Бог довежда в хората. Големите дарби могат да бъдат предпоставка за гордост. Принципно е, че у човечеството, който се види по-силен, по-красив, по-заможен, по-даровит, веднага се гордее. Гледа да се изолира от останалите. Нали така? Така е в света. В света хората обичат да се делят. Вие не можете да попаднете в клуб, където е за милионери. Предполагам, че не можете. Просто няма да ме допуснат там. И последното, което научаваме. Един ден дарбите ще се какво? Прекратят. Точно така. Но ще остане развитие характер. Инструментите ще се отнемат, но ще остане развитие характер. Ако нищо не си правил с тези дарби, много съжалявам. Ти си пропуснал шанса да живееш поред Божията воля. Ако пък прекалено твърде много си наблягал на дарбите, а не си мислял за плода на духа, целта на дарбите, тогава ти си станал горд, студен, сам себе си си измамил, както Лаудикия какво казва: "Богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо." А не знаеш, Ти си окаян, сирома, сляп, гол. Богата на дарби, на таланти, на богатство, на способности, на знания, но отхвърлена от Бога. И Павел сега казва, 12 глава, 31 стих. Купнейте за по-големи дарби, а при все това аз ви показвам един превъзходен път. И кой е този превъзходен път? И сега стигаме до заключението на нашата тема. Павел е принуден да каже на най-даровитата църква в полето тогава. Ако говориш човешки и ангелски езици, значи са говорили и на разбираеми, тъй на ангелски езици. А любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. Дрънкала. Кантила. Нищо. Само бля-бля. Нищо друго. Ако имам пророческа дарба, значи са имали. Пророкували са, сбъдвали са се нещата. И зная всички тайни и всяко знание. Ако имам пълна вяра, тъй, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Какво като ги върша тия неща? Кого съм прославял? Кого хвалят хората? Не мене. Колко ми е драго, колко ми е благо. И какво не си получил, казва Павел, а като си го получил, защо се хвалиш, бе? Като че ли не си го взел от някъде на готово, като че ли не ти е дадено ми, е твое. То ти е даром дадено. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, но без любов, просто да се докаже колко съм варш. Друг като мен не може да раздаде 5 апартамента, но аз мога, защото съм велик, аз съм велик, аз. Някои са правили и това. За прехрана на сиромасите. И ако предам тялото си на изгаряне, други се казват, о, аз за Христос, ще изгоря като факел, да видите доде мога да стигна за Христа. В името на Христа предават тялото си на изгаряне. Има в Индия, лягат на пирони, мачкат ги, тъпчат ги, удрят ги, какви ли не неща. Но най-накрая се казва, че то без любов, за кого го правиш? За себе си да прославиш, да обереш вниманието към себе си. А любов нямам, никак не ме ползва. Язък, дето си продал къщите. Един по-превъзходен път. И Павел започва да сравнява. Дарбите са временни и преходни, но любовта остава. Всичко останало минава, но любовта остава. Накрая остават тие трите. Вяра, надежда, любов. Дарбите могат и да не доведат до съвършенство. Вярвате ли, че много даровити хора ще загинат за вечността? Вярвате ли го това? А Люцифер, който е много даровит, също ще загине. Най-напред. Но любовта, един ден в Божието царство, слушах една проповед, хората ще бъдат приети според това, колко са обичали. Това ти е паспорта. Ако много обичаш, може да не знаеш толкова много теология, може да нямаш толкова много дарби, но много обичаш. Който много обича, какво първо му казва писанието? Много му е простено. Любовта покрива много какво? Погрешки. Любовта е най-прекият път. Човек може инстинктивно, има хора, свирят виртуозно, една нота не знаят. Вярвате ли го това? Имат сигулари, като засвири там полята на бръмбара или нещо. Една нота не знае горкия. Но перфектно. Научкал го е. Така е любовта. Тя научква най-доброто. Това, което го учим по книги, сричаме го, мъчим се. Има хора по душа, по сърце, по доброта си го имат. Те не са нотисти. Не са тръгнали от А до Я, от първата нота до последната гами, бемоли, но си го има. И между нас има колеги от ромското малцинство. Свирят, пеят колеги, пастори, проповедници. И викам, вие учили ли сте някъде? Не, една нота не знам, вика едно момче. А как хубаво свири. Дарбите могат да доведат до възгордяване. А любовта никога. Любовта даже не търси своето си. Не държи сметка за злото на другите. Любовта никога не отпада. Никога не се безобразниче, не се сърди, не се възгордява. Не търси някой да загине, да го няма. Напротив, търси да спаси, да има доброта, да има добро, да оцелее всичко, всеки. Любовта на всеки го ще се усмихне, на всеки го ще прости. Понякога е глупава, но си е любов. Истинската любов е безпричинна. Тя или я има, или я няма. Или Бог така е влязал в сърцето ти, или изобщо не познаваш Бога. Мюсюлманите казват, че най-нещастните хора са тия, на които Аллах не им е дал да обичат. И са прави. Съгласен съм в това отношение. Човек, лишен от способността да обича, е нещастен човек. Благодарим на Бога, че може да се обичаме, да се женим, да имаме деца, да се обичаме помежду си. Дарбите могат да застрашат единството на църквата, какъвто е бил случая в Коринт. А любовта води и свързва нещата и сърцата на вярващите в единство. Колосяни 2:2. Дарбите са подаръци от Святия Дух, докато любовта се подарява непосредствено на хората. Тя е живото Божие присъствие в тях. Нали Бог е любов? Тогава любовта какво е? Бог в теб. Това е любовта. Ако Бог е в теб, ти би любил, аз бих любил. Живото Божие присъствие би се изявявало. Любовта е лъчение, принцип Божие присъствие. Няма, никога не е дадена точна дефиниция за любовта. И така, кой ще бъде спасен? Не даровитите хора, не хората с велики дела, не знаещите, не тие, които са проповядвали чудни проповеди в сини костюми с вратовръзки. А кой ще бъде спасен? Които имат Святия Дух в сърцата си ден след ден и всеки ден сърцето им става по-обичливо, по-кротко, по-смирено, повече надяващо се, повече молещо се, повече издигащо душата към Бога. Хората, които разбират тези думи, знаят, че с тях става това. Вие го усещате. От ден на ден старите страсти заминават, старото мислене изчезва, а на негово място идва чистотата, любовта, това да бъдеш благоразположен. Любовта желая на всеки го доброто. В присъствието на човек, който ви обича, вие чувствате едно. Приятно е, живее ви се, ще оцелеете. Има надежда, има кураж, има опора. При Исус идваха всякакви отрепки от обществото, отхвърлени, отбити, никому не нужни. В Неговото присъствие те се чувстваха лъвове. За Исус тези хора промениха целия свят, разнесаха това славно име, защото в присъствието Му се чувстваха обичани, желани, ценни. Исус ги наричаше жено. Помните ли един случай? Готови да я убият с камъни. Но това е било най-любезното обращение към една дама. Сега е дама или госпожо. Тогава е било жено. Римско обращение. Исус да каже на тази блудница, как да каже, синьорита, госпожо, или още по-голяма титула. Жената се почувства. А, в това присъствие ми се живее. Човек се чувства обичан в присъствието на Исус. Прият. Въпреки дефектите, слабостите, греховете, които е извършил. Плода в природата има следното развитие. Семенцето първо трябва наистина да умре, за да възкръсне в крехко, но все пак ново творение. Казват, че кой клас се навежда надолу? Празни или пълни? Пълния клас, когато има много на него, се навежда надолу. Така и с човека. Колкото повече Божия Дух ви дава дарби, сили, способности, ръка да вършиш всичко, защото и то е дарба от Бога. Да ядеш, да се трудиш, но да ядеш от плода на ръцете си, да има и за други, изобилие, да си фурия в живота, а не мижитурка. И то е дар от Бога. Колкото повече Бог ти дава къщи, ниви, богатства, сила, способност, разум, всичко отреки им идва на някои хора. Да те води към все по-голямо човеколюбие и смирение. Да даваш щедро, защото и на теб ти е сипано щедро без мяра. Добра мяра ще се даде, добре натъпкана в пазухата, казва. Господ винаги е обичал хората, които колкото повече им се дава, толкова повече дават, за да се спасяват други, да им е хубаво в този свят и на други. Така трябва да живеем в дома си, в църквата, в обществото. Това е Божията воля. Бог за това на тази несъвършенна църква Корин изсипа толкова много дарби да се обичат, а не да се карат и препират. Но семенцето трябва първо да умре, за да израснат хиляди след това плодчета. Една мъничка костилка, какво дърво пораства от нея, колко плодове през живота си ражда едно голямо дърво, колко ябълки, колко кайси и круши и така нататък. Трябва да се използва пълноценно дарът на Святия Дух, за да се развие християнския характер към все по-голяма любов и зрялост. Иначе е безмислено, иначе е себелюбие, иначе е отвратително пред Господа. Господ не обича най-даровитите хора, макар че им дава и на зли и добри дава. Съгласни ли сте? И на зли и добри Господ дава дарби, но това не са духовните дарби. Това са природните, естествените дарби. Духовните дарби са други. Библията прави разлика между духовни и естествени дарби. Могат естествени дарби да прераснат, обдарени от духа, в духовни, да служат за духовното порастване на църквата. Но Господ е дал и природните дарби на хората, и на зли, и на добри. Но ако те се използват за себе възвеличаване, тогава е за погибел, както и с парите е така. Плод наричаме това, което е органически свързано с корена, което расте и е живо, в него има живот. Ако цялата ни дейност, ако думите ни, примера ни не донасят живот, изцеление, спасение, не сме свързани с лозата. Плодът, завършен, вкусен, красив, винаги е проява на Божия дух. Целта на плода е да бъде усвоен, изяден. Една хубава ябълка не стои дълго време, една хубава круша, виждате и бързо сметката. Така е със всичко хубаво. В този свят е така. Бог е направил всяко нещо, което Той е дал, да се развие и то да бъде за някоя полза, за нечия полза. Красивите момичета, които са ви съпруги, са също дар от Бога, нали така? Господ ги е дал. Целта на плода е да бъде усвоен, да донесе наслада, растеж, сито, здраве, живот, но не на него, на някой друг. На някой друг. Това е духовният живот. Когато слушаме една радиопрограма, качеството е толкова по-добро, колкото апарата е по-близо до предавателя. По същия начин гласа на Святия Дух е толкова по-ясен, колкото по-близо сме до любовта, до Божието Слово. Ако искаме, можем да се молим за духовни дарби, но Павел ни посочва пътя не само да ги открием, не само един на други да си кажем, бивате за това, върши го, братко, за Божия слава, но да копнеем плода на духа да е виден в нас, по-превъзходния път. И един ден тези дарби ще се отнемат. На уния, които бъдат спасени измежду нас, Бог ще даде какви дарби? Вечни дарби, нови дарби. Може цели светове да се наложи да управляваш. Над малкото, щом си бил верен, над какво ще те постави, Господаря? Над много. Но е важно любовта да разцъфти в душата ни. С какво да завърши? Христос не очаква нещо от нас. Той очаква самите нас. Самите ние да станем христоподобни. Да бъдеш или да не бъдеш е големия въпрос. Да бъдеш както Христос или да не бъдеш както Христос. Ако станем като Христос, любящи, не колкото, а както Него, ние сме Божии чада. Нека да Му се отдадем всецяло и напълно, и тогава ще станем самите ние плодове за вечността. Бог да ни благослови, да купнеем за всяка духовна дарба, да я развиваме, но над всичко това да се облечем с любовта. Амин.